Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Vrhovni tužilac Crne Gore sprečio hapšenje opozicionih poslanika Andrije Mandića i Milana Kneževića. Evropski parlament usvojio rezoluciju o napretku BiH ka Evropskoj uniji. Nekoliko hiljada demonstranata u Beogradu tražilo ostavku gradonačelnika Siniše Malog zbog slučaja Sava Mala. Povodom zahteva udruženja U ime obitelji da se prekine budžetsko finansiranje nedeljnika srpske manjine zbog navodnog širenja mržnje prema Hrvatima. Govorimo i o ideji da se na Kosovu formira komisija za istinu i pomirenje. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić održao je sastanak sa predstavnicima Saveza za promjene koji učestvuju u vlasti na državnom nivou, na kojem je raspravljano o najavljenoj reviziji tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Ivanić je izjavio da je zabrinut zbog ugrožavanja ustavnog poretka BiH zbog revizije tužbe, te pozvao drugog člana BiH predsjedništva Bakira Izetbegovića da priču vrati u institucije. Ranije tokom dana Mladen Bosić, zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma BiH parlamenta, zatražio je odgađanje sjednice koja je zakazana za četvrtak dok ne bude donesena zvanična odluka o nepokretanju revizije presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas da nije iznenađen ishodom jučerašnje glasanje predsjedništva Srpske napredne stranke, koje je jednoglasno donijelo odluku da Aleksandar Vučić, predsjednik partije, bude kandidat na predsjedničkim izborima. Istovremeno, predsjedništvo Socijalističke partije Srbije je jednoglasno donijelo odluku da glavnom odboru stranke za zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima predloži lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Crnogorski ministar pravde Zoran Pažin izjavio je kako su Svetozar i Miloš Marović dužni da kazne zatvora izdržavaju u Crnoj Gori, reagujući povodom, kako se navodi, tvrdnji koje su se pojavile u medijima da je Miloš Marović dobijanjem državljanstva Srbije izigrao crnogorsko pravosuđe. Bivši visoki funkcioner vladajućeg DPS-a Svetozar Marović osuđen je na 3 godine i 10 mjeseci zatvora zbog korupcije, a njegov sin Miloš na jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog učešća u malverzaciji prilikom preprodaje opštinskog zemljišta u mjestu Prijevor iznad Jaza. Policija Kosova potvrdila je na vanrednoj konferenciji za novinare da je u jednom od objekata Filološkog fakulteta pronađeno prijeteće pismo sa potpisom IDIL-a koje je upućeno u Univerzitetu Prištine. Agron Borovci, portparol policije, dodao da je do sada intervjuisano nekoliko osoba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu održali su zajedničku konferenciju za novinare nakon sastanka u Washingtonu. Američki predsjednik je rekao kako će obje strane, Izrael i Palestina, morati praviti kompromise. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je izjavio da radikalni islam predstavlja prijetnju vrijednostima i Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Dvojica maskiranih muškaraca izvršila su danas napad na tursku ambasadu u Švedskoj, saopšteno je iz te ambasade. Na ambasadu je jutro srano bačeno nekoliko flaša sa bijelom bojom, a na snimku nadzorne kamere se vidi da su napad izvršile dvije maskirane osobe. Malezijska policija saopštila je danas da se u pritvoru nalazi žena sa putnim ispravama Vijetnama zbog moguće umješanosti ubistvo Kim Jong-nama, polubrata sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una, prenosi Reuters. Najmanje 5 pripadnika lokalnih policijskih snaga i 5 pobunjenika poginulo je danas u napadu Talibana na jedno selo na sjeveru Afganistana, saopštili su zvaničnici. Talibani su iznenadnim napadom preuzeli kontrolu nad selom u provinciji Faryab, rekao je portparol lokalnog šerifa Karim Jureš.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre politička scena Crne Gore. Iako je Skupština ukinula imunitet poslanicima opoziciono-demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, intervencijom vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića sprečeno je njihovo hapšenje. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Dok su lideri opozicionog demokratskog fronta poslanici Skupštine Crne Gore Andrija Mandić i Milan Knežević, kojima je oduzet imunitet u zgradi Skupštine, čekali hapšenje po zahtjevu specijalnog državnog tužilaštva, stiglo je je obavezujuće uputstvo vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića, koje je izdao specijalnom državnom tužiocu Milivoju Katniću, a prema kojem poslanicima Mandiću i Kneževiću neće biti određen pritvor. Kako je saopšteno iz VDT-a, u ovom slučaju ne treba predlagati određivanje pritvora Mandiću i Kneževiću, jer za to ne postoje razlozi. Lideri Demokratskog fronta su pozdravili odluku Vrhovnog državnog tužioca i sa preskonferencije iz hola Skupštine Andrija Mandić je kazao.
Vrhovni državni tužilac se uključio, rekao bih, u zadnjem momentu, donoseći obavezujuće uputstvo. Mislimo da je to važna stvar za sve u Crnoj Gori, mislimo da je to posebno bitno, ne samo za Demokratski front i opoziciju, nego da je bitno za svakog građanina Crne Gore. I mi želimo sa ovog mjesta da pozdravimo takvu odluku. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je ovaj slučaj izmjestio iz pravne ravni i prenio ga u ličnu ravan gdje dominiraju emocije, a malo to ima veze i sa Ustavom i sa zakonom i sa drugim pravno obavezujućim normama.
Prethodno je na sjednici Skupštine sa 42 glasa poslanika vladajuće koalicije u parlamentu izglasana odluka o ukidanju imuniteta Mandiću i Kneževiću radi pokretanja krivičnog postupka i određivanja pritvora. Specijalno tužilaštvo je tražilo pritvor za Andriju Mandića i Milana Kneževića povodom tvrdnji da je 16. oktobra na dan parlamentarnih izbora pripreman teroristički napad u cilju nasilne promjene vlasti. Opozicioni poslanici, njih 39, bojkotuju rad parlamenta još od oktobarskih izbora, za koje tvrde da su neregularni jer su održani u atmosferi navodnog državnog udara. U ime vladajuće Demokratske partije socijalista poslanik Branimir Gvozdenović je, pošto je glasao za ukidanje imuniteta dvojici poslanika, kazao da bi suprotna odluka značila sprečavanje nadležnih da rade svoj posao.
Zapaljive izjave predstavnika fronta, a i drugih opozicionih partija koje smo bili u prilici da čujemo ovih dana, neće nas pokolebati u namjeri da saznamo sve detalje onome šta se spremalo u izbornoj noći. Nejasna je ta uznemirenost u njihovim redovima i ukoliko je sve neosnovano, kao što tvrde, čude njihove reakcije. Takvim neodgovornim, politički nezrelnim ponašanjem samo potvrđuju sumnje.
Nakon zasjedanja Skupštine, u Skupštinskom holu došlo je do verbalnog incidenta između poslanika Demokratskog fronta i poslanika vladajuće DPS. Dok je trajalo zasjedanje ispred zgrade Skupštine Crne Gore, okupilo se u znak protesta nekoliko stotina pristalica opozicionog Demokratskog fronta koji su nosili transparente sa porukama lažni državni udar i probudi se Crna Goro. Na skupu su u znak podrške kolegama iz DF-a bili i poslanici drugih opozicionih partija. Oba ulaze u zgradu Skupštine obezbjeđivale su metalne ograde i jake policijske snage sa opremom za razbijanje demonstracija, a sa improvizovane bine preko puta parlamenta okupljenim građanima i brojnim novinarskim ekipama obratio se između ostalih i Andrija Mandić, koji je optužujući lidera DPS-a Mila Đukanovića da stoji iza inicijative specijalnog tužilaštva, poručio:
lažu, izmišljaju i podmeću da sa lažnim državnim udarom bilo kakve veze ima bilo ko iz Demokratskog fronta.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini Evropski parlament usvojio je u Strasburu rezoluciju o napretku BiH ka Evropskoj uniji. I pored insistiranja poslanika iz Hrvatske da se naglasi kako je federalizam najbolji princip uređenja BiH, u ovom dokumentu se naglašava da Evropska unija ne može određivati unutrašnju organizaciju zemlje. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Rezolucija poziva Bosnu i Hercegovinu da provede započete ekonomske i socijalne reforme. Naglašava se opasnost od novih podjela, što može biti posljedica političkih razmirica i neprimjerenog načina govora. Izražava se zabrinutost i zbog neprovođenja odluka Europskog suda za ljudska prava. Jasenko Selimović, poslanik Švedske u Europskom parlamentu, kaže da je u cijelosti rezolucija dobra za Bosnu i Hercegovinu.
Traži se vrlo funkcionalna, jedinstvena, pravna država. Što se tiče te neke ideje da se federalizuje zemlja, to svakome je jasno da je to nonsens, jel, raditi to u zemlji koja ima 16 parlamenata, 3 predsjednika, 300 ministara i tako dalje. Evropu ne zanima ni će se baviti unutrašnjom reformom, nego Evropu zanima da dobije jednu funkcionalnu državu koja će jedinstvenim glasom odgovoriti na taj upitnik koji su nam poslali.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je u raspravi prije glasanja o dokumentu istakao da Evropska unija neće određivati unutrašnju organizaciju Bosne i Hercegovine.
It will be up to Bosnia and Herzegovina authorities to find legal solutions.
Ovisit će o bosansko-hercegovačkim vlastima da iznađu rješenja koja su sukladna europskim načelima kako bi se osigurala ravnopravnost svih građana bez obzira primjerice na etničko porijeklo.
I pored toga poslanici iz Hrvatske su tražili da buduće uređenje Bosne i Hercegovine bude na principima federalizma. Evo kako je to objasnila Dubravka Šujica.
To mislim da je neophodno kako bi sva tri konstitutivna naroda i naravno manjine u Bosni i Hercegovini uživali jednaka prava. Ovdje posebno ističem prava hrvatskog naroda, njihovo pravo na jezik, na TV kanal i sva ona prava koja im pripadaju i po Dejtonskom sporazumu i po aktualnim vrijedećim zakonima.
U sličnom stilu Željana Zovko je zatražila.
Promjene izbornog zakona na temelju principa federalizma i legitimne zastupljenosti je prvi korak ka povratku povjerenja i stabilnosti da brojni narod neće više drugom narodu birati političke predstavnike. Zatim slijedi provedba presude Ustavnog suda koja će vratiti demokraciju u lokalnu zajednicu, kao što je slučaj u Mostaru, gradu taocu dugo godina nametnutog statuta koji se pokazao neustavnim.
Većina poslanika u Europskom parlamentu je prepoznala federalizam kao zahtjev za stvaranje trećeg BH entiteta. Slovački poslanik Eduard Kukan.
I would like to know what does it exactly mean.
Mene bi zapravo zanimalo što to zapravo znači, taj federalizam. Žao mi je, ali meni je to zapravo kao poziv na stvaranje novih entiteta u sustavu koji je već sam po sebi dovoljno složen.
Gotovo istovremeno s raspravom u Europskom parlamentu i u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine vodila se burna rasprava. Poslanik Socijaldemokratske partije Damir Mašić je predstavio rezoluciju kojom se osuđuje inicijativa za federalizaciju Bosne i Hercegovine i njenih entiteta.
Pogotovo u posljednjih mjeseci svjedočimo kao društvo jednom stravičnom intervencionizmu i miješanju unutrašnje stvari i uređenje države Bosne i Hercegovine i to od strane naših najbližih susjeda. Podsjetit ću vas da famozne amandmane su podnijeli zastupnici u Europskom parlamentu i susjedne prijateljske Hrvatske, u kojima se direktno traži federalizacija države Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.
U raspravi su se zatim pokazali oprečni stavovi. Slavica Josipović iz koalicije hrvatskih stranaka je izjavila kako su oni protiv rezolucije SDP-a, jer taj dokument
poziva sve druge stranke u ovom parlamentu da donesu nekakvu rezoluciju kojom bi se, po meni, ja se zaista tako sad ovdje osjećam, ugrozilo i ono malo prava koji ima hrvatski narod u Federaciji Bosni i Hercegovini. Da su Hrvati u Bosni i Hercegovini nejednakopravni, nisu konstitutivni kao ostala dva naroda.
Ismet Osmanović, Stranka demokratske akcije.
Mi ne podržavamo nikakvu federalizaciju na etničkoj osnovi i nikakvu federalizaciju koja treba dalje da cijepa teritorije Bosne i Hercegovine. Eksplicitni smo, odbijamo bilo kakvu federalizaciju takvog tipa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Erna Mačkić, urednica Balkanske istraživačke mreže, za zašto objašnjava razloge za kašnjenje u pripremi zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije za genocid, čiji rok za podnošenje ističe 25. februara.
Mislim da Bosna i Hercegovina kao država se nekako kasno sjetila da uopšte ističe rok, znači sad krajem februara, za podnošenje revizije za presudu. Tako da jako malo prostora je ostavljeno, oglašavaju se i žrtve u Bosni i Hercegovini i traže da se ispune sve pravne mogućnosti kako bi došlo do revizije pomenute presude. Međunarodni pravni stručnjaci koji su direktno bili uključeni i u rad Haškog tribunala i u skupljanje dokaza iz ratnih dešavanja tvrde da postoje dokazi koji mogu biti osnova za reviziju presude. Mislim da je pravni tim Bosne i Hercegovine koji je zastupao Bosnu i Hercegovinu prije donošenja te prve presude trebao u stvari da vodi računa, da ispituje svaki segment koji se dešavao kada je u pitanju i rad Haškog tribunala i kada su u pitanju donesene presude. Otkrivanje masovne grobnice, jedne od najvećih masovnih grobnica Tomašice, da su trebali voditi računa i ispitati koliko ti dokazi mogu biti opravdani da bismo išli, znači, na reviziju presude.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U regionalnom programu Politička scena Srbije. Hitnu ostavku i hapšenje gradonačelnika Beograda Siniše Malog zatražilo je nekoliko hiljada ljudi na protestu u centru grada zbog nezakonitog rušenja objekata u Savamali, a koji se nalazi u zoni izgradnje projekta aktualne vlasti Beograd na vodi, zabeležio Zoran Glavonjić.
Ovo su naše ulice! Ovo su naše obale! Čiji grad? Čiji grad?
Čiji grad, naš grad, i na osmom protestu u organizaciji inicijative Ne davimo Beograd bila je glavna poruka vlastima i pravosuđu koje nije procesuiralo naredbodavce i izvođače rušenja u izbornoj noći u Savamali. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić poručila je da građani Srbije ne smeju da dopuste da premijer odlučuje o ovom slučaju.
Juče je presudu doneo Aleksandar Vučić.
Vučiću slobode! Vučiću
slobode! Vučić! Koji umišlja da je sve, pa i da je vrhovni sudija u ovoj zemlji. On je doneo presudu koja glasi: lažni doktor Siniša Mali će odgovarati samo pred sudom svoje partije.
Protest je održan par dana nakon izjave supruge gradonačelnika da je upravo on, Siniša Mali, organizovao rušenje u Savamali, a poklopio se sa proslavom Dana državnosti Srbije. Pozorišna rediteljka Minja Bogavac rekla je da se ne sme živjeti u laži.
Neprekidno ponavljajte da se Dan državnosti slavi samo kada imaš državu čije institucije funkcionišu. Nemojte da im pustimo da se zaigraju, jer Beograd nikad nije ni bio mali. Naš grad!
Protest su podržali i policijski i vojni sindikat koji su prethodnih meseci također na ulici tražili građanska prava, kao i pojedini sindikati namenske industrije i prosvete. Na ovom skupu su osim Beograđana bili i građani Niša i Novog Sada, među njima i Milena Dragović i Radenko Janjušević.
Činjenica je sada već da je rušenje Savamale bilo uključeno vrh vlasti, a eto prosto premijer ne želi da skida svoje poltrone i samim tim ne reaguje.
Taj slučaj je razrešen, taj slučaj se zna ko je odgovoran za njega i to nije ništa novo. Danas, međutim, prosto pitanje da li će biti otkriveni javnosti i ako javnost već upoznata sa njima.
Tokom ovog mirnog protesta građana u Beogradu su bile primetne jake mere bezbednosti, policijski džipovi, stotine uniformisanih policajaca koji su stigli kombijima i autobusima, kao i veliki broj policajaca u civilu. Jedan od ključnih događaja u Hercegovačkoj ulici u Savamali u noći između 24. i 25. aprila 2016. bio je da se policija nije odazvala na pozive građana koji su prijavili da osobe u civilu maskirane kapama, fantomkama, građevinskim mašinama ruše privatne objekte i pod pretnjama nezakonito hapse očevice. Zašto policija, koja je formalno u službi svih građana koji je plaćaju, nije odgovorila na pozive i ko je to naredio, nadležni još nisu odgovorili. Vesna Rakić-Vodinelić pozvala je kolege u pravosuđu da se oslobode uticaja politike.
Zakleli ste se da ćete štititi ustav i zakone od svih, pre svega od vlasti. Istinu o rušenju, o Savamali, o Beogradu na vodi, toj velikoj himeri. Ovo je naš grad, ovo je naš grad.
Tokom protesta zabeležen je incident u kom je grupa ljudi provocirala učesnike šetnje i manje koškanja uvredljivim transparentom. Ispred zgrade tužilaštva aktivisti su izveli performans sahrane pravosuđa, položili cveće, zapalili sveće i postavili bele krstove sa natpisom javni interes, pravda i odgovornost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije povodom zahteva udruženja U ime obitelji da se prekine budžetsko finansiranje nedeljnika srpske manjine Novosti zbog navodnog širenja mržnje prema Hrvatima. Izrugivanje nacionalistima i onima koji šire mržnju nije širenje mržnje, poručuju iz Novosti. Iz Zagreba Eni Zebić.
Punih 17 stranica izvješća s ilustracijama i citatima poslala je rigidna pro-liferska udruga U ime obitelji na sve bitne adrese u hrvatskim vlastima, tražeći da se ukine proračunsko financiranje tjednika srpske manjine Novosti i da im se sljedeće 3 godine zabrani apliciranje za proračunska sredstva. Naime, oni tvrde da Novosti u svojim tekstovima potiču na netoleranciju i mržnju prema većinskom hrvatskom narodu, grubo vrijeđujući njega, smisao njegove državnosti i suverenosti, njegovu vjersku pripadnost i samu Republiku Hrvatsku, kako su naveli. Novosti su kadrovski i novinarskim pristupom dijelom nastavak legendarnog Feral Tribuna i upravo u tekstovima bivših feralovaca nalazi U ime obitelji većinu citata kojima ilustri svoj zahtjev. Tako Boris Dežulović piše da je HDZ od retardirane Hrvatske napravio šupak Balkana, koji mjesec ranije kaže da Hrvatska uopće nije država, već paradržava. Viktor Ivančić piše kako su mu se mnoge pojave popele na vrh glave, ali citiramo, dvije se posebno ističu, Bog i Hrvati, a ima i citata drugih autora. Novosti su za prošlu godinu dobile 425.000 eura iz državnog proračuna, zaočekivati je da će toliko dobiti i za ovu godinu, i čelnica U ime obitelji Željka Markić traži da im se to obustavi.
To vam je oko 280.000 kuna mjesečno za novine koje šire mržnju, toleranciju, netrpeljivost prema pripadnicima hrvatskog naroda. U Hrvatskoj je financirane su javnim novcem. Dakle, to nije predviđeno kriterijima. Treba da se držati kriterije, počne raditi svoj posao. Kogod želi pisati ovakve stvari, moraju se pronaći financijere za to.
Glavni urednik Novosti Nikola Bajto u izjavi za naš program upozorava da Željka Markić lažno prikazuje kriterije po kojima Savjet za nacionalne manjine dodjeljuje ta sredstva manjinskim glasilima i odbija sve njihove optužbe.
Njihov cilj je huškanje, stvaranje animoziteta prema tjedniku Novosti, a posredno i prema srpskoj nacionalnoj manjini. Oba ta učinka su potencijalno vrlo opasna. Ni u jednom tekstu Novosti ne šire mržnju prema hrvatskom narodu, ni u jednom tekstu Novosti ne zagovaraju netoleranciju prema hrvatskom narodu, niti šire nesnošljivost, dapače.
A što Novosti u stvari rade, Nikola Bajto?
I u našim tekstovima borimo se upravo protiv nacionalizma sa bilo koje strane, izrugujemo se nacionalizmu sa bilo koje strane, izrugujemo se onima koji šire mržnju, netoleranciju i nesnošljivost, a među njima je i udruga U ime obitelji i gospođa Željka Markić. Izrugivanje nacionalistima, izrugivanje onima koji šire mržnju, nije širenje mržnje. To je borba protiv mržnje. To je borba protiv nesnošljivosti.
U zaštitu Novosti ustalo je Hrvatsko novinarsko društvo. Njegov predsjednik Saša Leković za naš radio kaže.
Ovaj napad udruge U ime obitelji na tjednik Novosti, Hrvatsko novinarsko društvo zbog toga vidi kao dio orkestrirane hajke na nepodobne, neprofitne i druge medije, te udruge civilnog društva. Ta je hajka vrlo opasna po demokratske vrijednosti u hrvatskom društvu.
Novosti se financiraju sredstvima iz hrvatskog državnog proračuna, prodajom i donacijama stranih fondacija. Prema njihovim podacima iz proračunskih sredstava pokriva se oko 3/4 troškova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Kružite radio Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela našeg programa o ideji da se na Kosovu formira komisija za istinu i pomirenje. Uspjeh će biti veći ukoliko se uz delovanje komisije paralelno vode sudski procesi protiv onih koji su počinili ratne zločine, ocjenjuju za naš program stručnjaci za ljudska prava i Balkan. A povodom inicijative predsjednika Kosova Hašima Tačija da se na Kosovu uspostavi ovakva komisija. Širom svijeta uspostavljeno je više od 40 komisija koje su se bavile utvrđivanjem istine i pomirenjem nakon oružanih sukoba ili apartheida. Cilj takvih komisije je dokumentovanje zločina i iskustava kako bi se spriječilo ponavljanje prošlosti. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Profesorka međunarodni i javni odnos na Kolumbiju univerzitetu i aktivistkinja za ljudska prava Tanja Domi ocenjuje za naš program da uspjeh komisija zavisi od mnogo faktora. Najvažnije je onaj da u tom procesu moraju da budu uključene sve grupe i zajednice, ne samo pojedinci direktno pogođeni ratom. U slučaju Kosova, dodaje ona, malo je zabrinjavajuće što institucije iniciraju tu ideju, jer ona mora da se sprovede u saradnji sa zajednicama, nevladinim sektorom, advokatima te aktivistima za ljudska prava.
That really
Komisija zaista treba da spoji ljude u tom procesu i treba da postoji iskrena posvećenost da se zaista dođe do istine. U principu, ideja je dobra, ali to mora da bude poduhvat zajednice, navodi ona. Jedna od poznatijih komisija za uspostavljanje istine i pomirenje, dodaje Domi, bila je ona u Južnoj Africi, koju je predvodio južnoafrički anglikanski nadbiskup i borac protiv apartheida Desmond Tutu, a kojeg je na to mesto imenovao Nelson Mandela. Oni su pokrenuli komisiju kako bi se govorila i dokumentovala istina nakon 45-godišnjeg apartheida. Rad te komisije propratile su i kritike jer je određeni broj počinioca zločina bio amnestiran, ali nakon apartheida želja za komisijom je bila jasna, dodaje Domi. Ukoliko se apsolutno sve ne dokumentuje i ukoliko žrtve ne progovore o svojim iskustvima, može doći do zaboravljanja prošlosti. Oni koji zaboravljaju prošlost mogu ponoviti tu prošlost. To je razlog zašto postoji komisija i zašto je ona uspostavljena u Južnoj Africi, navodi Domi. Jedna od preporuka je također da rad komisije ne traje predugo. U Južnoj Africi ovaj proces je trajao 7 godina, a preporučuje se kraće od toga jer su veće šanse da se proces završi uspješno i da ima podršku. U Peru, na primjer, proces je trajao 2 godine, od 2001. do 2003. i smatra se uspješnim. Dakle, u tim zemljama ljudi su se okupili, urađen je zapisnik i oni su svedočili pred komisijom koju su uglavnom činili advokati za ljudska prava, objašnjava Domi. Naglašava, međutim, da je veoma teško doći do mira ukoliko se ne zadovolji pravde i ukoliko nije bilo sudskog procesuiranja počinioca zločina. I Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, navodi da postupci koji se vode pred takvim komisijama mogu dopuniti krivične postupke i u tom slučaju najbolje rješenje je kombinacija komisije i suda. Ali to je veoma komplikovano uraditi. Jedan od glavnih izazova je da li komisija za istinu i pomirenje može da dobije politički kredibilitet, odnosno da li može egzistirati u datoj političkoj situaciji. Drugo pitanje je da li će se žrtve naći uvređene ukoliko rad komisije zameni suđenja. Mnoge žrtve će zapravo želiti sudske procese jer oni žele kaznu onima koji su počinili zločine, kaže Ellis. Koliko je uspeh komisije moguć u slučaju Kosova? Ellis podsjeća da je sada već počeo sa radom specijalni sud za ratne zločine u Hagu, te kaže da je to pozitivno i za eventualni rad komisije. Komisija za istinu i pomirenje može pomoći u približavanju društava, tako što će se omogućiti objektivna istraga počinjenih zločina i izricanje kazni, ali i objektivna priča o tome šta se desilo, smatra on. Ellis naglašava da komisija nikako ne treba da zameni standardni krivični postupak, naročito protiv pojedinaca koji su bili na rukovodećim mestima i koji su bili odgovorni za najužasnije zločine. Tim pojedincima se ne smije omogućiti nikakav stepen amnestije ukoliko se ona desi tokom rada komisije, kaže Ellis. Ipak, glavno pitanje u radu komisije je podrška žrtava tom procesu. Žrtve moraju biti deo svih postupaka rada ove komisije. Prva stvar koja treba da se uradi jeste dopiranje do civilnog društva i žrtava. Ne izjave vlade o tome šta planira da uradi, već jedan pristup saradnje sa glasom žrtava i njihovi porodice u tom postupku, jer radi se o pomirenju, o jednoj vrsti rezolucije, o nečemu što se desilo. To je moguće samo ukoliko su oni koji su pogođeni tim zločinima deo procesa. Ellis naglašava da bi legitimitet bilo koje takve komisije bio kompromitovano ukoliko postoji političko mešanje. Mora postojati kreativan, nepristrasan i fair način i treba se formirati tako da se žrtve osjećaju da je neko saslušao, da je pravda zadovoljena i u sudu i pred komisijom. Ako je sve urađeno kako treba, to može doprineti mirnom završetku i pomirenju nakon počinjenih užasnih zločina. Na Kosovu taj proces treba biti uključeni i međunarodni akteri kako bi komisija imala legitimitet, zaključuje on. Predsjednik Kosova Hašim Tači je prilikom predstavljanja svoje ideje o formiranju komisije za istinu i pomirenje kazao da ona zbog specifičnosti Kosova i samog Balkana ne bi sledila metodologiju komisije neke druge zemlje. Dodao je da ona neće zameniti pravosudni mehanizam niti dijalog Kosova i Srbije. U međuvremenu porodice nestalih ratnih žrtava izjasnile su se da pre pomirenja mora da se zadovolji pravda i da se rasvetli sudbina nestalih. Podsjetimo, Vojislav Koštunica je kao predsjednik Savezne Republike Jugoslavije 2001. godine formirao Komisiju za istinu i pomirenje, koja nije nikada zaživela. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. U rezoluciji za Bosnu i Hercegovinu, koja je danas usvojena u Evropskom parlamentu, navodi se da rafinerija nafte Brod zagađuje vazduh u susjednoj opštini Slavonski Brod. Načelnik Broda u Bosni kaže:
sigurno nije ni blizu tako kako se prikazuje, a da bismo željeli da bude još bolje, naravno da bismo željeli. Nema čovjeka koji to ne želi. Pa ne bi trebali imati mi nekakav poseban interes, naš prijatelj preko Save, u odnosu na nas.
Spor opštine Budva i firme Copyright.
Opština Budva će zatražiti obustavu parničnog postupaka koje firma Copyright vodi protiv opštine Budva kako bi se provjerili svi poslovi koje su ta dva subjekta zaključivala proteklih godina.
Kroz program Erasmus u 30 godina postojanja prošlo preko 9 miliona studenata iz cijele Evrope.
Družio sam se sa Špancima, Italijanima, Francuzima. Žalosna je činjenica da mladi ljudi sa Balkana se najmanje druže na Balkanu. I upravo im ove razine dođu kao sastanak na neutralnom terenu.
Projekat saradnje u oblasti kulture dva grada u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Projektom Kulturna ruta Bečarca i Gange vrijednim 2,35 milijuna eura Pleternica i Tomislav grad žele oživjeti nematerijalnu kulturnu baštinu Bečarac i Gangu.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Na početku emisije govorimo o regionalnoj saradnji. Delegacija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine razgovarala je u Podgorici sa zvaničnicima Crne Gore. Iz brojnih bilateralnih sporazuma izdvajamo onaj o saradnji dvije zemlje na putu prema Evropskoj uniji. Premijer Crne Gore Duško Marković je pored ostalog naglasio značaj uloge koju imaju Bosna i Hercegovina i Crna Gora u očuvanju stabilnosti regiona.
Jednoglasna je saglasnost ili razumijevanje da nam je na Balkanu u ovom trenutku neophodan mir, neophodna stabilnost kao ključni uslov sveukupnog razvoja i naših država i regiona u cijelini. Sa žaljenjem smo konstatovali da u posljednje vrijeme čujemo i drugačije tonove, one tonove koji mogu ugroziti ono što smo osvojili do sada i da je obaveza da svakoga dana i na svakom mjestu pokušavamo da naše razlike dovedemo na onaj nivo koji neće ograničavati naš razvoj i naše odnose.
U prijedlogu rezolucije o Bosni i Hercegovini upozorava se na izostanak napretka u rješavanju prekograničnog problema zagađenja koje uzrokuje rafinerija nafte Brod. Aktivisti u Slavonskom Brodu su zadovoljni stavom evropskih parlamentaraca, dok u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske smatraju da upravo evropski parlamentarci nisu dovoljno informisani. Pripremio Arnes Grbešić.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske izražava zabrinutost zbog neinformisanosti evropskih parlamentaraca koje se očitovalo u tvrdnji o izostanku napretka u rješavanju problema pretjeranog prekograničnog ekološkog onečišćenja uzrokovanog radom rafinerije u Brodu. U prilog tome navode da je u drugoj polovini decembra prošle godine na sastanku radne grupe za praćenje stanja vazduha na području opština Brod i Slavonski Brod konstatovano da je od 2012. godine uočena tendencija evidencija pada vrijednosti pojedinih zagađivača. Iz resornog entitetskog ministarstva ističu da je to posljedica primjenjivanja mjera iz ekološke dozvole koju posjeduje rafinerija, te da su predstavnici Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske na tom sastanku prezentovali podatke koji potvrđuju tu konstataciju. S druge strane, predsjednik Udruge za zaštitu okoliša i prirode Ekointegrali Slavonskog Broda, Peter Tot-Đerđ, pozitivnim ocjenjuje stav europskih parlamentaraca o prekograničnom zagađenju zraka koje uzrokuje jedina rafinerija nafte u Bosni i Hercegovini. On ističe da je u prvih mjesec dana 2017. godine čak 23 puta prekoračena dopuštena dnevna koncentracija lebdećih čestica u zraku.
Rafinerija je 8 godina u radu, prerađuje oko 1.200.000 tona nafte godišnje, popaljuje za osiguranje određene temperature i mogućnost rada postrojenja negdje 100-120.000 tona najmanje. Mazuta najlošije kvalitete koji mazut u sebi ima i previše otpada.
U Brodskoj rafineriji kažu da ne postoji ni jedan relevantan pokazatelj da su njihova postrojenja glavni zagađivač u Slavonskom Brodu. Na optužbe hrvatskih političara da ruski investitori ne poštuju odredbe ekološke dozvole odgovaraju da sve mjere provode prema utvrđenoj dinamici u dozvoli koja vrijedi do 2021. godine. U Slavonskom Brodu su više puta održane demonstracije na kojima su aktivisti i građani Brodsku rafineriju označili kao glavnog krivca za zagađenje u tom gradu. Svoj apel uputili su i muzičari iz Slavonskog Broda. Zadovoljstvo susjeda u Hrvatskoj za građane sa bosansko-hercegovačke strane granice je preuveličano, govore Milan Bardak i Milena Ruškić iz Broda.
Ja sam prije rata živio u Slavonskom Brodu, isto se osjetilo. Ja tu živim od 94. 5. godine, nije ni bitno. Osjeti se, bez daljnjeg da se osjeti. Da li se može nešto napraviti, ne može. Ja jesam da se nešto pokuša napraviti, tako se može. Ali nisam za neke radikalne mjere zatvaranje, ovo ono.
Bolje nam je nek prije rata, jel vjerujete? Možda ide njima preko savjeta. Ja sad ne znam.
Stanovnici Slavonskog Broda daleko su kritični. Mladen i Melita Bašić.
Rafinerije prije i za vrijeme bivših vlasti. Sam se to nije smjelo pričati. Danas je demokracija puno veća i ima izraženo puno.
Mislim da bi bilo jako lijepo kad bi se to na jedan fin i pristojan način počelo rješavati. Jer ako ne valja nešto preko Save nama u Brodu, Slavonskom Brodu, onda pretpostavljam da ne valja. Niti ovdje za ove ljude.
U neposrednoj blizini Brodske rafinerije u gotovo pustom naselju živi Draginja Đukić, koja se također žali na neprijatne mirise.
Iz rafinerije je ko jaja kuvana, tako smrdi. A u nas slaba prozor, stara kuća, onda moram čekati kad smrad prođe, onda da otvorim prozor i vrata da to izađe.
U opštini Brod kažu da se u rafineriji nafte, koja je u ruskom vlasništvu, danas proizvodi 3 puta manje naftnih derivata nego prije ratova na području bivše Jugoslavije. Navode i da ne postoji grad u kojem ovakva postrojenja rade bez zagađenja, a optužbe s hrvatske strane ocjenjuju kao pretjerane. Načelnik opštine Brod Ilija Jovičić.
Sigurno nije ni blizu tako kako se prikazuje, a da bismo željeli da bude još bolje, naravno da bismo željeli. Nema čovjeka koji to ne bi želio. Pa ne bi trebali imati mi nikakav poseban interes naši prijatelji preko Save u odnosu na nas. Svi želimo za zdravu sredinu. Mislim, pretjerivanje sasvim izvjesno. Mislim da to ipak ima dobro pretjerivanje. Brod je zainteresovan da rafinerija radi, naš Bosanski Brod. Jako zainteresovan. To radi 1000 ljudi.
Sadašnjim vlasnicima rafineriju je prije 10 godina u strogo povjerljivoj privatizaciji prodala vlast u Republici Srpskoj, a do danas nije sasvim jasno ko su svi vlasnici kapitala. Postrojenje osnovano 1892. godine sigurno će još biti predmet sporova između gradova na granici Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom.
Eurozona.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemerk izjavio je da će Europska unija razmotriti mogućnost podrške BH poljoprivrednim proizvođačima koji moraju biti organizovaniji kako bi od domaćih vlasti dobili podršku za proizvodnju i ostvarili konkurentnost. Nakon poljoprivrednih proizvođača u više BH gradova, Wigemerk je razgovarao i sa poljoprivrednicima Banja Lučke regije, o čemu informiše Erdoğan Katana.
Lars Gunnar
Rigimar, koji je otvorio forum o poljoprivredi i ruralnom razvoju, istakao je da je cilj da se od poljoprivrednih proizvođača nakon stupanja na snagu adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju čuju njihovi problemi i utvrdi kako Evropska unija može da im pomogne. Prvi korak koji bi omogućio pomoć Evropske unije u agrarnom sektoru je usvajanje strategije za cijelu Bosnu i Hercegovinu u ovoj oblasti. Od naših njemačkih kolega dobili smo spisak potreba koji je zajednički izrađen od strane entitetskih i državnih razina i on će nam pomoći kako da razmotrimo načine pomoći prema iskazanim potrebama, kazao je Vigemark. Miroslav Božić, pregovarač Hrvatske oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, istakao je da ono što se danas može čuti u Bosni i Hercegovini o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju bilo je isto što se moglo čuti i u Hrvatskoj.
Ne može se sakriti da je bilo poljoprivrednika koji su imali poteškoće, ali u osnovi onaj obujam i volumen trgovine kakav i Bosna i Hercegovina danas ima, koliko sam shvatio, ovih 2 milijarde KM-ova vrijednosti uvoze ili milijardu eura deficita, to je ono što i Hrvatska ima danas. Dakle, Hrvatska također ima milijardu eura deficita, samo što je obujam razmjene u Hrvatskoj puno veći.
Safudin Bajramović, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu, smatra da je glavni problem u BiH što se ništa ne radi u poljoprivredi po pitanju konkurentnosti.
Glavni problem kod nas je i u jednom i drugom entitetu, znači što nema podrške ruralnom razvoju. Znači imam dojam da jednostavno se ne razumije koncept ruralnog razvoja. To je stari koncept koji zagovara investicije u poljoprivredu.
Ulazak u Evropsku uniju značajno pomaže zemljama, izjavio je guverner Hrvatske narodne banke, profesor dr. Boris Vujčić. On je naveo kako se to pokazalo prilikom svakog proširenja od 2004. pa do 2013. kada je u Evropsku uniju ušla Hrvatska. Inače, Vujčić, koji je profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, održao je predavanje studentima Mostarskog sveučilišta o monetarnoj politici i njenom uticaju na konkurentnost. Pratio Mirsad Behram.
Hrvatska posljednjih godina pokazuje znakove ekonomskog oporavka od velike svjetske ekonomske krize iz 2008. godine, rekao je guverner Hrvatske narodne banke i profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu, profesor dr. Boris Vujčić, prilikom boravka u Mostaru.
Mogu reći da je trenutno oporavak u tijeku. Mi očekujemo ove godine rast brutodomaćeg proizvoda od 3%, što je nešto više nego prošle godine.
Međutim, oporavak i rast hrvatske ekonomije, smatra profesor dr. Boris Vujčić, prije svega treba zahvaliti činjenici da je ekonomski porast u stvari zasnovan na rastu izvoza.
A to je prvenstveno opet bila posljedica ulaska Hrvatske u Europsku uniju nakon 2013. godine. Tako da ja mislim da se lijepo može vidjeti i danas iz iskustva Hrvatske da ulazak u Europsku uniju značajno pomaže zemljama, kao što je to bio slučaj 2007. kao što je bio to slučaj 2004. godine, kao što će, nadam se, u budućnosti biti skoro i slučaj sa Bosnom i Hercegovinom.
Također, ulaskom u Europsku uniju počinje rasti robni izvoz po dvocifrenim iznosima, kazao je profesor dr. Boris Vujčić, pokazujući rezultate relevantnih istraživanja.
Što znači da malo šta može zamijeniti efekt ulaska na tržište od 500 milijuna ljudi, i to prvenstveno 2013. nakon ulaska u uniju, kako raste izvoz prvenstveno u nove članice, EU12, ali isto tako i u EU15. EU počinje značajno rasti kao destinacijsko tržište.
Bez obzira na sve strukturalne probleme i nedostatke, dodao je profesor Vujčić, poput uslova poslovanja ili monetarne politike, pokazalo se da je došlo do istog efekta kod svih zemalja koje su proteklih decenija postale punopravne članice Evropske unije. Guverner Hrvatske narodne banke, profesor dr. Boris Vujčić, je tako naveo primjer da nakon ulaska u Evropsku uniju najviše profitiraju mala i srednja preduzeća.
Zašto? Velika poduzeća su već bila prisutna na tržištu Europske unije. Za velika poduzeća troškovi, barijere, koje postoje na tržištu kojeg niste članice, nisu toliko velike. Oni mogu te troškove podnijeti i penetrirati na to tržište. Mala i srednja poduzeća, čim postoje barijere, za njih je jednostavno preskupo se baviti njima i ulaziti na to tržište. Zato je prvenstveno izvoz malih i srednjih poduzeća uklanjanje tih barijera porasta.
Kada je riječ o dilemi da li uvesti euro u Hrvatskoj ili ne, profesor dr. Boris Vujčić smatra da bi bilo dobro da Hrvatska što prije uvede euro. Podsjetio je tokom predavanja studentima da vezanje takozvanih običnih građana za jaku stranu valutu datira još iz vremena bivše Jugoslavije, kada je glavni orijentir bila njemačka marka. Zašto bi bilo dobro uvesti euro u Hrvatskoj? Guverner Hrvatske narodne banke, profesor dr. Boris Vujčić, je kazao.
Zbog čega? Zbog toga što je Hrvatska de facto i onako vrlo visoko euroizirana već sada. Većina štednje, znači preko 2/3, gotovo 3/4 depozita u Hrvatskoj jest u euru. I zbog toga banke moraju isto tako davati kredite indeksirane u euro, pa budući da već imamo takvu situaciju, nemamo šta puno izgubiti, a možemo dobiti dosta u smislu pada kamatnih stopa ulaskom u monetarnu uniju.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Slučaj Copyright ukazuje da je moguće da firma koja prizna učešće u kriminalnim radnjama na štetu opštine istovremeno tuži tu istu opštinu u sličnim poslovima i naplati se iz gradske kase. Zato lokalna vlast u Budvi najavljuje preispitivanje svih transakcija opštine i javnih preduzeća sa firmom koja je priznala učešće u kriminalnim radnjama. Detaljnije Jasna Vukičević.
Opština Budva će zatražiti obustavu parničnih postupaka koje firma Copyright vodi protiv opštine Budva kako bi se provjerili svi poslovi koje su ta dva subjekta zaključivala proteklih godina, najavljuje predsjednik opštine Dragan Krapović.
Ako je jedno pravno lice upustilo se u krivična djela i priznalo tako nešto, kako je moguće da barem svi ovi ostali aranžmani po automatizmu nisu ispitani finansijskim i krivičnim istragama?
Predstavnici preduzeća Copyright priznali su pred specijalnim tužilaštvom da su u poslovima sa opštinom Budva protivpravno prisvojili preko 2 miliona eura, te da je još preko milion pribavljeno kriminalnoj grupi koju je organizovao Svetozar Marović. Sporazumom o priznanju krivice firma se obavezala da će opštini platiti oko 650.000 eura i prenijeti joj pravo svojine na seosku zemlju procijenjenu na oko 1,5 miliona. Međutim, dok je plaćala za kriminalno udruživanje na štetu opštine, ta firma je istovremeno prinudno naplaćivala novac iz gradskog budžeta, tvrdi Krapović.
Ta firma može da blokira račun opštine na osnovu duga iz 2007. televizije Budva prema toj firmi koja je narasla sa 40.000 na 200.000 sada. Ta firma može da blokira račun grada teatra i već je blokirala za određeni iznos, može da blokira za još 50.000 eura. Dok su pregovarali o sporazumu o priznanju krivice, skidali su po istom tom ugovoru za koji su priznali da je krivično djelo, skidali su prinudno pare sa računa.
Kada je sredinom prošle godine dogovaran sporazum o priznanju krivice u istrazi posla Copyrighta sa opštinom, izvršni direktor firme bio je Aleksandar Armenko, osuđen je na 6 mjeseci zatvora. Osnivač i vlasnik Copyrighta je Marko Kentera, kojeg pitamo koliko opština danas duguje njegovoj firmi.
Nemamo mi tu potraživanje prema opštini, osim u jednom sudskom sporu koji još uvijek nije prvostepeno presuđen, tako da u tom smislu ne bi bilo neozbiljno da sad ja presuđujem. To je bila jedna ranije sudska presuda od nekih 115.000, međutim dugo se nije plaćala i poveo se jedan spor po tom pitanju, tako da pretpostavljam da će se negdje do kraja godine ili čak možda u onoj tamo godini to riješiti pravosnažno.
I sa gradom teatrom još nisu poravnani računi. Među povjeriocima je i firma Copyright, potvrđuje Kentera.
Postoji zaista jedna blokada, ali koja je na iznos koji je manji od 10.000 eura i to je sve što Copyright ima od poslovnih odnosa u ovom trenutku, odnosno potraživanja prema javnoj ustanovi grad teatra.
Podsjetimo, Kentere predstavljaju i Multimedia Group, firmu koja je godinama imala ugovor sa opštinom Budva o pripremi pozorišnog dijela grada teatra. Po sezoni je toj privatnoj firmi opština plaćala oko 500.000 eura, iako je u gradu teatru zaposleno oko 30 ljudi koji dobijaju platu iz budžeta da bi pravili festivalski program. Predsjednik opštine Dragan Krapović najavljuje da će zatražiti preispitivanje svih nepoznanica oko poslova opštine, privatnih firmi i javnih preduzeća.
Mi ćemo krenuti s inicijativom prema specijalnom tužilaštvu da u svim tim parničnim postupcima koji se vode protiv opštine se zastane. Do momenta dok se svi ti poslovi ne ispitaju, jer ako je jedno pravno lice priznalo krivično djelo, ja mislim da je minimuma u savremenom svijetu da kompletno poslovanje tog pravnog lica i opštine bude do tančina ispitano i onda da se ide u razrešavanje tih pitanja, a ne da se u jednom slučaju prizna krivično djelo, a u drugom slučaju se dobije sredstva obezbeđenja koja su data opet od ljudi koji su učesnici u ovim krivičnim djelima i da se skida novac sa računa opštine. Da se provjere aranžmani, svi aranžmani koje ima firma Copyright i opština Budva.
Brojni poslovi koje opština Buda proteklih godina sklapala sa privatnim firmama i dalje su nepoznanica za javnost. Zato će za vraćanje povjerenja u lokalne institucije biti neophodno da građani saznaju sve detalje poslova koji su finansirani iz njihovih džepova.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska unija obilježava značajan jubilej, 30 godina od pokretanja programa pod nazivom Erasmus, koji se potvrdio kao značajna mogućnost za mobilnost i razmjenu studenata. U ovom programu posljednjih godina aktivno učestvuju i studenti iz Bosne i Hercegovine. Detaljnije Ivan Katavić.
Kroz program Erasmus u posljednjih 30 godina prošlo je preko 9 milijuna studenata iz cijele Europe. Osnovni cilj ove platforme je spajanje ljudi iz različitih sredina. Samir Beharić, student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, uskoro putuje u Rim, što će biti njegovo treće učešće u Erasmus programu.
Prije svega je bitno kazati kada odemo na Erasmus, ne družimo se samo sa ljudima iz te zemlje. Dakle, ja se nisam družio samo sa Njemcima. Družio sam se sa Špancima, Italijanima, Francuzima. I što je vrlo interesantno kada je u pitanju populacija sa ovih prostora, žalosna je činjenica da mladi ljudi sa Balkana se najmanje druže na Balkanu. I upravo im ove razine dođu kao sastanak na neutralnom terenu. Ružno zvuči, ali ja sam imao kolekcije i kolege iz Kosova i Srbije koji su zajedno jeli partijali, išli na predavanja, sjajno se družili, a veoma je upitno da li bi to radili i čak ne, nije upitno, već jedan od kolega sa Kosova mi je rekao, pričao mi je neformalno o svojim antagonizmima koje ima prema svojim vršnjacima iz Srbije, što se je totalno promijenilo nakon njegovog Erasmusa. On je i danas u Berlinu i upravo se radi o mijenjanju svjetonazora.
Beharić također dodaje da sudjelovanje u ovom programu ima brojne prednosti.
Poslodavci i generalno tržište rada više cijeni i više valorizira one studente koji imaju međunarodno iskustvo, koji su uspjeli da dobiju neku od vještina koju isključivo možete da dobijete na razmjenu.
Svoje iskustvo sudjelovanja u Erasmus programu podijelila je i studentica Džemila Babić iz Sarajeva.
Ja sam posjetila Berlin i to je bilo za mene veliko iskustvo. S tim sam pomjerila svoje granice, očekivanja i sve. I to jednostavno ne može niko da vam plati i čovjek izgrađuje novu ličnost tim putovanjima.
Naida Hođić, studentica iz Sarajeva, do sada je sudjelovala u nekoliko neformalnih kraćih razmjena, a uskoro planira sudjelovati i na prvoj akademskoj razmjeni Erasmusa.
Naime, poslala sam Gruziju i Tursku. Tema tih projekata na kojima sam učestvovala je bila društveno poduzetništvo. Sada primijetila sam veliku blokadu naraštaja ovdje ali, u našoj zemlji što se tiče pogleda mladih kao učešću u tim projektima ili generalno čak i prema razmjenama. Mislim da se tu stvar radi o nepredvidljivosti doživljaja koji njih tamo negdje čekaju, ali sa druge strane ne možemo ni riješiti neke naše probleme ili dileme ukoliko ne iskoračimo iz zone komfora, ukoliko ne upoznamo neke ljude koji isto tako razmišljaju, koji imaju neke slične probleme, te u stvari se tu dobiva prilika da zajedno poradimo na rješenju tih problema.
Suad Muhibić, voditelj ovog programa u Bosni i Hercegovini, kaže kako se u posljednjih 30 godina Erasmus razvijao i napredovao. Prije 4 godine prerastao je u Erasmus Plus, u kojem je objedinjeno više programa u jedan.
Za razliku od drugih budžeta, budžet u oblasti obrazovanja je povećan i to ne malo nego 40%. Dakle, u doba kad su se većina budžeta smanjivali, program Erasmus Plus je povećan na preko 14,7 milijardi eura. Dakle, to je zaista sami podatak govorim iz razloga koliku važnost Europska unija stavlja na obrazovanje i Erasmus Plus program koji je najvažniji program, europski program Europske unije u oblasti obrazovanja. Dakle, jasno je Evropska unija se opredijelila da investira u obrazovanje, u visoko obrazovanje i podržava program koji daje svoj direktni doprinos razvoju obrazovanja i visokog obrazovanja.
A budžet je porastao i za studente u Bosni i Hercegovini, ističe Jadranka Mihić, program menadžerica za obrazovanje i zdravstvo u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Konkretno kad je u pitanju Erasmus Plus, ja moram reći da momentalno se uplaćuje 115.000 eura za ovaj program, što djelomično pokriva Europska unija, ali Bosna i Hercegovina povlači 2 milijuna recimo 250.000 eura samo u prošloj godini. Znači da je to 200% više skoro u odnosu na ono što je uloženo. Mislim, možda je bitno da se razumije i kako uopšte Europska unija funkcionira i sutra kad se bude imao pristup strukturalnim fondovima i ostalo, u određene fondove ćete investirati kao država, ali je stvar u tome da ste u stanju da povučete mnogo, mnogo više od onoga što ste uložili.
Kaldun Sino, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Erasmus i Erasmus Plus je više od same mobilnosti studenata. On pomaže suradnji između univerziteta. To je krucijalno. Želimo ojačati kooperaciju univerziteta i razvoj naših nastavnih planova. Sve ovo širi i jača cijeli obrazovni sustav u Europi, kazao je Sino.
Mladi i evropske integracije.
Gotovo u isto vrijeme kada je obilježen vrijedan jubilej projekta Europske unije Erasmus, predstavnici univerziteta u Sarajevu organizovali su dan dobrodošlice za 50 studenata iz 9 zemalja Europe. Oni će ljetni semestar pohađati u Sarajevu, također u okviru programa Erasmus+. Studenti, nastavnici i saradnici dolaze iz partnerskih univerziteta u Austriji, Češkoj, Danskoj, Italiji, Njemačkoj, Rumuniji, Španiji i Turskoj, zabilježila Aida Džugum.
Studentica iz austrijskog grada Graca, Ingeborg Jandl, prvi put je u Sarajevu. Za nastavak studija izabrala je Bosnu i Hercegovinu iz specifičnog razloga.
Ja sam slavist i pišem doktorski rad o ruskom književnosti. Sad mi se treba drugi slavinski jezik i izabrala sam studirati bosanski jezik jer veoma mi se sviđa fonetika.
I studentica političkih nauka iz Rima, Sara Zibaro, prvi put je u Sarajevu.
Veoma sam zainteresovana za državno uređenje Bosne i Hercegovine i svoje istraživanje ću temeljiti na komparaciji javnog prava. Svakako zanima me i kultura Balkana.
Na univerzitetu u Sarajevu ove studentice i još njih oko 50 provešće ljetni semestar. Najviše studenata se prijavilo za društvene i humanističke nauke, ali ima i onih koji će narednih 6 mjeseci studirati na prirodnim i tehničkim naukama. Adnan Rahimić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju univerziteta u Sarajevu.
Ovo je prvi put da organizujemo za ljetni semestar, s obzirom da kroz novi program Erasmus Plus da imamo dosta studenata koji dolaze ove godine. Univerzitet u Sarajevu je uvijek bio poželjna destinacija kada je u pitanju studiranje stranih studenata. Mi od 2008. godine aktivno učestvujemo u europskim programima kao što je Erasmus Mundus, pa zatim Erasmus Plus i uvijek smo imali dakle tu razmjenu.
Prorektorica za međunarodnu saradnju Aleksandra Nikolić kaže.
Ovo vam je nešto što se zove internacionalizacija kod kuće, a to znači da na ovaj način, kada imate snažnu mobilnost koja se dešava na našem univerzitetu, to znači da nova iskustva, nova znanja, nove kulture, ponašanja nama dolaze ovdje i ostaju ovdje kao dio naše kulture na univerzitetu u Sarajevu i na taj način se sprečava ona negativna strana internacionalizacije koja se očituje u navodnicima odljevanju mozgova.
Jedan zanimljiv, pomalo neobičan, ali hvali vrijedan program dobio je zeleno svjetlo na konkursu za projekte prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Radi se o saradnji gradova Pleternica u Hrvatskoj i Tomislavgrad u Bosni i Hercegovini. Evo šta je zabilježila Željka Mihaljević.
Projektom Kulturna ruta Bečarca i Gange vrijednim 2,35 milijuna eura Pleternica i Tomislavgrad žele oživjeti nematerijalnu kulturnu baštinu Bečarac i Gangu. Za svoj dio projekta naziva Ganga i Hajduk Mijat Tomić, općina Tomislavgrad, dobiva 1 milijun eura. Luka Krstanović, predsjednik Tomislavgradskog općinskog vijeća.
Dakle, sredstva će biti uložena u trg Gange i Gusala, koji će biti dakle, na lokaciji iza zgrade kulturno-informativnog centra. Samim time, dakle, bit će obnovljena i fasada zgrade kulturno-informativnog centra, kao i svi sadržaji koji su vezani za to.
A to su šetnice i uređenja budućih muzeja Gange i Bečarca kao jedinstvenih centara za posjetitelje. Kako je uopće došlo do suradnje sa Pleternicom, pitamo načelnika Ivana Vukadina.
Pa pazite, grad Pleternica je po svim istraživanjima u Republici Hrvatskoj među top 10 gradova koji su uspješni po povlačenju sredstava iz Europske unije i pitanje kako je došlo do suradnje je vrlo jednostavno. Uđete na listu, vidite koji je najuspješniji i onda ga tražite i zovete da vam bude partner u projektu ili nositelj projekta koje što je u ovom slučaju bila situacija u nas s gradom Pleternicom.
Za obje destinacije izrađuje se krovni interpretacijski plan razvoja. Sredstvima Europske unije bit će sufinancirano 85% projekta, a ostatak su vlastita sredstva. Početak radova planiran je za 1. travnja, rok završetka svih planiranih aktivnosti je 28 mjeseci.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.